Paul ni tu sagban she ti Korinti nima. Ndan Korinti nima. Suri yini.
Man Paul wunye na wunne piso o yupune. Nle yisa mashia tumola mene tema bi sostinis. Nsabre gban watir na wunchechi dembe Korinti la. Nsabre tir la ni mvushebe malibe kase yisa mashia zo. Kanye na wunne bol shebe nebe liego ni mvugahanda la. Zang table ban kamza abye lukle kam mbwone te duma yisa mashia wunye. Te menba za duma yula. Te bana wun mene te duma yisa mashia nang ma le barka nang yene. Katin ya suhdo. Nkul pagre na wun saha kam yezo. Wane nang al barka shel nang yene yisa mashia zo la zo. Ye men mashia na malsim de la zo. Yenye ben shak kam pam o zo. Hal zang table ye toa mene bang samza. Yisa mashia yela bajila yisun suune. Ka ye palone. Hal karizun che ka ye bekwong na wuni shi kase pin shele. Yine gore sa ha shel te duma yisa mashia. Ne tiyan ye palo dahan shel la. Wuni nye wuni ne gbibya. Hal ne de bahagune. Ka ye tuku mal galme. Wuni te duma yisa mashia dapsel ma adale. Na wun yela wun bie tebe, wun mbwaliya, ni mino bi yisa mashia, wun yete du malate lakambie. Mabi, mbamdi ya jande, te du ma yisa mashia yulzo, ni za agbem nangban yene, ka wolgobu kutye yisun suune. Ama, ka yinakne zangla yinwe na taba, malte ha yene, ne nangban yene. Mabi, kulo yin nimshebda yelma, ne nangban kye ni kye yi sun suune. Ne bwa ne yel ya shem mbon. Ye za yino yino yer lango. Man dwen la Paul. Kaso yera. Ndwen la Paulus. Kaso yera. Pita ka man dwen. Kaso me yera. Man dwen la Masia. Mbwari ya. Masia pregame jibu shem. Paul kabda zang pa table da pulle yi zola. Be Paul yule. Kabda zang baptazi ya. Mpani na wune, nnebe baptazi yi ni soma zo. Nakba yi la Crispus mene Gaius konko. Den zo, yi ni so kuto yele, ne yul kabda zang baptazi ya. Ntie ya, ne neda nalang baptazi shabinya la Stephanas yin nama. Den binyanga, mbetea nalang baptazi so ya ha. Dama mashia bitemma nente baptaze nirba. Ama watemma nente yihla lahba sun wazu. Karima pala bansim yetora pune. Dama dinye la bansim yetora zo. Dendena, yisa mashia dapul lezo kum yikwane barge. Yisa mashia dapul lezo kum yela nyela gyerlem. Bambe bah yuele sol ne sane. Ama atenem bentel gungo sane. Dinyala na wuni yiko. Dama de sabia. Ne na wuni yele ya. Ne sang yen nem yem. Kache ka ben mal faham faham ngare. Yen dan le biela ya. Ka zalgo bang de le biela ya. Ka jeman wa yel bursar le biela ya. Pa na wuni mpong wuhi. Ne dunia wa yem yela gyerlem. Na wuni yem pune. Wabi che ka dunia wa nem tozang be yem bang wun na wuni. Denen che ka de tana won nene no zang tene yire la ba son wazu shel deng man gerlam wo ntel ga nim fo shaban nan yada dama yahudiya nan bor na ban yala shehra ka ban pa yahudiya nan me bor ya ama masiya da pul zo kum yala wazu katnen yihira yahudiya nan sane den yala ko tourle ka ban pa yahudiya nan me sane den yala gerlam. Ama na wunne bwal shabban sane. Bi nyala yihudiya nima. Be bampa yihudiya nima. Mashiya yela nyala na wun yiko mino yam. Dama na wun jarlim nyala yam gare ninsal nan yam. Ka na wun chong sime nye chong gare ninsal nam chong. Mabi. Temiya yine da nye nifu shaba. Ka na wun bwal yala yala. Zang chong dunye ngwa yala polo. Yine pam da pala yen nima. Bien yikola nima, bien namzuli nima. Ama na wunda pila din ya jirlim dunia wane. Nuo zangle tih yen nan vi. Kada pi din ya ben kyokma dunia wane. Nuo zangle tih yi kwala nan vi. Kalan pi din beng man shele. Ka nirbe li jemle. Ka tiha nire pa shel dunia wane la. Nuo zangle che ka ben shanga den bien nan yuale. Ka den bongosu che. Ka da adam kutuwa nyu bara na wun sane. Na wun in che. Ka yinye nye vli yi sama shia zuo. Ka zuo liye ti yem mene ti wuntia. Ka la nye wun malte. Ka te bie kase. Ne wun ye te ala jene. Den zuo. Ka mandene sab shem la. Wun kam yur bara. Wun nyum lela te duma zuo.